Dobrý den, ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Blázni a proroci. U mikrofonu je Tomáš Polívka a opět jsme si tady připravili pro vás nějakého zajímavého hosta. Já ho musím trošku víc uvést, protože tento host není jen zajímavý, ale rozhodně velmi vzácný. Je jím Pavel Raus. Pavel, já tě zdravím.
Taky zdravím.
Takže v tady tom díle nejenom si trošku představíme Pavla, ale budeme se bavit i o knize, kterou napsal, o emocích. A proč je Pavel pro nás vzácným hostem? To řeknu na úvod já. Pavel totiž vystudoval několik škol, má za sebou spoustu zajímavých věcí ve svém životě a jedním z nich je, že v 90. letech tak nějak založil nakladatelství Návrat domů a byl jeho prvním ředitelem. Takže proto je to pro nás skutečně vážný host a my jsme strašně rádi, že tadyhle vlastně v kanceláři Návratu domů, kde ten podcast natáčíme, a můžeme, že tady já dnes můžu Pavla přivítat. Tak, Pavle, dobře, začali jsme návratem. Pojďme se podívat trošičku do historie, když už tě tady máme. Jaký to bylo pro tebe vlastně, jak jsi se dostal k tomu založit křesťanské nakladatelství po sametové revoluci?
Abych to vysvětlil, tak přece jenom se musíme podívat na tu situaci, která byla před revolucí a ještě po revoluci, protože před revolucí já jsem se snažil mít civilní zaměstnání a snažil jsem se, aby to bylo zaměstnání, kde bych nebyl moc vyčerpaný, protože ta důležitá část mýho života byla po zaměstnání a to byla křesťanská služba. A dělali jsme v té době hodně evangelizace, učednictví, to byl můj život a tím, že přišla revoluce, tak jsem si uvědomoval, že se situace změnila, že už zaměstnání nebude takovým částečným odpočinkem, jako to bylo za komunismu. Zaměstnání prostě budou tvrdý vydělávání peněz a tvrdý biznis. A taky, že není důvod, abych nemohl mít nějakou službu a nemohl pracovat v křesťanské službě. A v té době po revoluci jsem měl několik možností, které jsem uvažoval, ale jedna z těch, který se mě nejvíc zalíbili, s kterými jsem nejvíc rezonoval, bylo vydavatelství a to proto, že v té době prostě byl zmatek. Všude byl zmatek, tam se měnilo všechno. Staré myšlenky bylo jasné, že už nebudou dál pokračovat, nový nikdo vlastně nevěděl a já jsem si říkal, že v téhle době je docela zásadní mít dobrou křesťanskou knihu. Mezi křesťanama v té době to byly různé brožurky, které se sem pašovaly, které neměly úplně vysokou hodnotu a já jsem už měl možnost přečíst si několik kvalitních křesťanských knih a začal jsem vidět velikou potřebu toho, aby tady byla dobrá křesťanská literatura.
Takže byla to odpověď na nějakou současnou potřebu, že jo, před církev během těch 40 let přeci jenom byla v určité izolaci.
Samozřejmě, tady nebyla křesťanská literatura, tady nebyla možnost křesťanů, aby jakkoliv ve společnosti měli hlas. Církev byla perzekuovaná a prostě nemohla vůbec nějaký se dostat mimo stěny církve. A to, co pro mě bylo zvláštní, bylo, že když jsme začali to vydavatelství, tak v té době tady bylo jenom protestantských vydavatelství 35 a pravděpodobně...
Jo, počkej, jakože vy jste byli 35.
My jsme byli
kdo po revoluci řekl, jo, jdeme jo, vydávat knížky.
My jsme byli 35. nebo tak v té skupině 35 různých skupin, který vydávali knihy a stejný počet asi katolických vydavatelství, takže to nadšení bylo docela velký, ale většina z nich nevěřila tomu, že se dá udělat vydavatelství, který přežije finančně a bude vydávat solidní knihy, křesťanský. Takže mě hodně lidí odrazovalo, říkali, tohle lidi nebudou kupovat, knihy jsou moc drahé, lidi nečtou. Ale já jsem prostě zažil to, že byly knihy, které mě opravdu otevřely oči a které pro můj osobní život, pro můj duchovní život byly, skoro bych řekl, nepostradatelný a já jsem prostě těm knihám věřil. Takže já jsem zase tvrdil, že máte pravdu, lidi nebudou kupovat drahé knihy, solidní, tlustý, ale pokud někdo udělá tu chybu, že si ji omylem vezme a koupí si ji, tak už si nekoupí jinou. A to byla taková moje filozofie v té době.
No, zdá se, že něco na té filozofii bylo funkční a životaschopné, protože přeci jenom ten peleton těch 35 protestantských nakladatelů a pravděpodobně 35 katolických jako úplně nedojel celý závod, že jo? Dneska, když se podíváme, tak rozhodně to není realita toho knižního trhu. Co si myslíš, že vlastně návrat domů v těch prvotních letech možná... Co bylo to, co způsobilo, že se to v návratu přeci jenom povedlo přežít a fungovat smysluplně jako nakladatel?
Ona to byla taková zvláštní doba, protože v té době my jsme žili v bublině a my jsme nerozuměli tomu, kde je společnost. A návrat vlastně přežil díky tomu, že se dostal do normálních knihkupectví, na sekulární trh. A začal prodávat knihy mimo církve, což v té době my jsme si neuvědomili, že ta křesťanská komunita je v téhle zemi neskutečně malá a že vydavatelství, který se soustředí jenom na ten křesťanský trh, tak prostě nemůže přežít. Takže ono to bylo vlastně díky tomu, že jsme se dostali do normálních knihkupectví a k mému úžasu ty knihy začaly brát prostě různý knihkupectví, protože v té době byl hlad po něčem, co pomůže lidem se orientovat. My jsme vlastně jako první knihu vydali Za novými světy, se to jmenovalo Universe Next Door, a to byly čtyři světové názory a ten autor, Jim Sayer, tam v poslední kapitole řekl, proč on je teista nebo proč on je křesťan. A to byla kniha, která nezapomenu na to, že jednou prostě my jsme začínali doma v bytě v obýváku a najednou dole zazvonil někdo, že si přijel pro tu knihu a že si bere 100 kusů do knihkupectví do Brna. Pro mě to bylo jako zázrak překročení Rudého moře. Prostě to bylo úplně neuvěřitelné. Ale samozřejmě bylo to spousta stresu, protože v té době nic nefungovalo, telefony nefungovaly, počítače, všechno jsme se museli učit na koleně za pochodu. A i když to mělo svoje kouzlo, tak to bylo docela náročné období. Já taky nikdy nezapomenu, že jsem šel na můstek do knihkupectví. Dal jsem si na záda tašku velkou a do toho jsem vzal nějaký balík knih. A šel jsem tam nabídnout ty knihy a když jsem se blížil k těm dveřím, tak jsem najednou dostal strach a otočil jsem se zpátky a obešel jsem celý blok. Takže ten blok jsem obešel takhle třikrát, než jsem našel odvahu vejít dovnitř a tam jsem to nabít tomu vedoucímu toho knihkupectví a zase k mému překvapení on si vzal. A já jsem byl ale v té době naprosto neinformovaný člověk, takže já jsem mu to ukázal, on to listoval, prohlížel si to a pak mi říká, no, tak asi bychom vzali do komise nějaký počet knih. A já jsem nevěděl, co to je. Já jsem si myslel, že se sejde komise a že ta bude rozhodovat o tom, jestli tu knihu budou prodávat nebo ne. Takže já jsem se učil vlastně tak, že jsem poslouchal ty pojmy, které oni užívají a tak jsem se pomalu do toho dostával.
Já jenom lehce vysvětlím možná pro čtenáře, kteří nepracují jako profesionále v knižním trhu. Komisní prodej je dnes asi nejrozšířenější způsob, jak nakladatelství nabízejí svoji produkci v knihkupectvích. A je to vlastně princip, který funguje tak, že nakladatel ty knížky vlastně zapůjčuje do knihkupectví a potom až ten knihkupec, když je prodá, tak vlastně tomu nakladateli je zaplatí. Takže tam naštěstí žádná komise nesedí za stolem, která by...
To mi trvalo asi tak 2 až 3 měsíce, než jsem tuhle jednoduchou věc pochopil.
Jo, takže to bylo prostě křesťanské podnikání skutečně na začátku 90. let. Mm-hmm. V těch úplně jako plenkách.
Ono vlastně, přestože to bylo náročné tím, že nic nefungovalo, ona to byla skoro ideální doba, protože v téhle době prostě krachovaly vydavatelství, které existovaly za komunismu a které buď to prošly zásadním přerodem, nebo prostě zkrachovaly a bylo spousta nových vydavatelství a hlavně existoval hlad po knihách. A Některé ty knihy v té době my jsme prodali, vydávali v nákladech 10 tisíc třeba, nebo 5, 7, 15 tisíc. To dneska už skoro je úplně zásadní výjimka.
No, dneska už je trošku jako sci-fi, tady ty počty.
A možná sci-fi. Mm-hmm.
Dobře, posuneme se kousek dál. Možná někdy bychom se mohli sejít ještě jednou a dát si přeci jenom podcast, takové ty příběhy ze života nakladatele, kdy nakladatel vydá knížku u sebe v kuchyni a potom v batěhu obchází jako knihkupectví, to mi přijde úplně geniální.
Byla to romantika, bylo to dobrodružní a byla to romantika.
Dobře, tak to si schováme na nějaký příští díl romantické začátky návratu domů. Pojďme se posunout kousek dál. Ty jsi vlastně tu svoji práci v návratu ukončil, myslím, ke konci 90. let.
V roce 99.
Tak. Mm-hmm. A otevřel si další kapitolu tvého života. Jaká to byla?
Já jsem vlastně, když ten návrat už začal fungovat a byli tam další lidi, kteří byli nesmírně schopní, tak já jsem nějak viděl docela zřetelně, že já nejsem manažer, že to je oblast, do které bych musel hodně investovat a asi bude lepší, když to bude dělat někdo obdarovanější. Moje srdce bylo u lidí a já jsem vlastně spíš hledal cesty k tomu, jak nějak pomoct lidem v jejich zápasech tam, kde jsou. Právě tím, že jsem vlastně v evangelizaci a i v učednictví jsem s mnoha různýma lidma prošel zápasama, který je v životě doprovázej, tak jsem viděl, začal vnímat potřebu nějaký hlubší pomoci křesťanského poradenství. A to byla taky zkušenost nakonec těch prvních let návratu, že to byly knihy, které se prodávaly. Knihy o vztazích, poradenství a začal jsem vnímat, že to je i potřeba ve společnosti a hlavně, že to je příležitost pro církev, aby neignorovala tenhle ten typ potřeb, který lidi mají, ale aby tomu začala rozumět a aby nabídla pomoc.
A tebe samotného tedy ta cesta zavedla kam?
Nakonec tam přes takovou zajímavou celou historii, zase, která si by zabrala více času, tak se otevřely dveře a já jsem mohl jít do Spojených států, kde jsem vystudoval jak klinickou psychologii, tak teologii. Studoval jsem vlastně oba dva tyhle obory. A ten důvod, proč jsem šel to studovat do Spojených států, bylo, že mě vlastně zajímala křesťanská psychologie a já jsem si říkal, proč tady začínat na zelený louce, když tam od 60. let se tomu lidi věnujou a existují tam spousta publikací, odborné časopisy, univerzity, kde se to vyučuje, tak bude nejlepší se poučit tam a získat, co budu moct ve Spojených státech.
A ty jsi studoval přímo na Wheaton College?
Já jsem
jestli
studoval...
můžeš trošičku představit tuhle tu školu, která bych řekl, že má určité zvláštní postavení v rámci těch křesťanských univerzit v USA?
Já jsem studoval na Wheaton College a ten důvod bylo, že jsme vlastně ještě s jedním kamarádem, misionářem, jsme vlastně hledali, co jsou tam nejlepší školy a našli jsme dvě. A Wheaton College byla jedna z nich, v určitým smyslu je to i prestižní v tom kontextu Spojených států a ta škola se mi líbila taky proto, že to je vlastně univerzita, kde je ta filozofie svobodných umění, liberal arts, a že to není zase vyloženě křesťanský seminář a že to je vlastně snaha tam integrovat teologii a psychologii v tom smyslu, že ta škola má vysoký kredit odborný, ale zároveň nerezignovala na to, aby to nějak propojovala s křesťanským myšlením, s křesťanskýma hodnotama. A to byl vlastně ten důvod, proč jsem si tu školu zvolil. Nehledě k tomu, že tam bylo několik významných jmen lidí, autorů, lidí, kteří už publikovali a přeci jenom, když člověk se chce naučit hodně rychle, hodně dobrý věci, tak je to nejlepší se naučit od někoho.
Ta škola je známá třeba díky vlastně Billymu Grahamovi, že jo?
Billy Graham tam studoval a je tam vlastně celý patro, je tam muzeum Billyho Grahama a s jeho jménem ta škola je hodně spojená.
Neříká se tomu evangelikální Oxford někdy? Nebo
má to tuhle tu nálepku, je to v tom rámci škol ve Spojených státech, je to určitá prestižní škola. Mm-hmm.
Takže tam si teda vystudoval vlastně kombinaci oborů psychologie a teologie. Před několika minutami si vlastně zmínil to, že čemu se v praxi věnuješ, je, použil si termín křesťanské poradenství. Mm-hmm. A mohl by si třeba tedy o tom trošku pohovořit, jako co to znamená, co si pod tím člověk může představit, třeba jak se to liší, nebo co to má společného s psychoterapií?
Je to, samozřejmě tam existuje mnoho různých přístupů k tomu, jak kombinovat křesťanské přesvědčení s psychologií současnou, ale ten dominantní na té škole, kterou jsem studoval a vůbec ve Spojených státech, je integrace teologie a psychologie. Takže to spočívá v tom, že to odborně nemůže mít horší úroveň než, řekněme, sekulární psychologie, ale zároveň to je propojený s křesťanskými hodnotami. A to je samozřejmě spousta práce, protože z různých historických důvodů, který já se domnívám, že nebyly úplně nezbytný, vzniklo napětí mezi psychologií a křesťanstvím. A to napětí se domnívám, že je umělý, že není nezbytný a že vlastně to jenom znamená dneska hodně práce s tím, dokázat zase najít společnou platformu pro obě dvě tyhle ty roviny.
Takže jsi získal vzdělání formální v USA, vrátil jsi se sem do Čech a začal jsi na tom poli pracovat.
Začal jsem na tom poli pracovat, udělal jsem si ještě výcvik, který tady nezbytný.
Psychoterapeutický výcvik.
Psychoterapeutický výcvik. A vlastně já jsem už, když jsem odcházel, tak já jsem vlastně celý svůj křesťanský život nějak byl v pozici člověka, který mu lidi svěřovali svoje zápasy. A já jsem vlastně už předtím, než jsem odešel, už byli různí lidi, se kterými já jsem se snažil nějak se angažovat, pomoct tím. Takže pro mě bylo relativně jednoduchý vlastně si vytvořit i okruh lidí, se kterými jsem dělal křesťanský poradenství nebo terapii, nebo jakkoliv se to nazve. A vlastně jsem získával takové první zkušenosti, protože jsem vlastně do té doby měl tu hlavní výzbroj ze Spojených států, kde jsem i pracoval na klinice a kde jsem absolvoval stáž a vlastně jsem se učil hodně o tom, co znamená dělat terapii v českém prostředí. Takovou hlavní ale mojí snahou bylo nejenom teda dělat terapii, ale vyzbrojit církev. Já jsem v té době si řekl, že v tom období, to kolem roku 2000, že to byla doba, kdy přišlo hodně nových lidí do církve a ty lidi přinesli úplně nové otázky a nový zápasy a často církev nevěděla, co s tím a snažila se dát několik jednoduchých odpovědí, které nefungovaly. Ty lidi byli potom zraněný, odradilo je to, odešli a já jsem si řekl, že je to doba, kdy církev musí začít vidět, kde lidi jsou a musí jim nabídnout pomoc v těch zápasech, které jsou autentický, reální v jejich životech a potřebuje hledat cesty, jak se tomu přizpůsobit.
A když říkáš církev, myslíš tím denominaci, která je tvým domovem, tedy církev bratrskou nebo církev obecně?
Já tím myslím církev obecně, protože my nakonec spolupracuju se 7 denominacemi dneska, protože my pracujeme taky s kazatelema a pastorama a to je oblast, která je většinou dost citlivá, ale my vlastně v těch 7 denominacích máme dost otevřené dveře. A já jsem to neviděl tak, že to je jedna církev, která v tom potřebuje větší pomoc nebo která je v tom dál, ale já jsem viděl tu potřebu přes různé denominace, různé církve. Souvisí to asi i s tím, že já nakonec se nevidím tolik jako toho člověka, který je příslušník určitý denominace a pracuji pro určitou denominaci, přestože je to důležitý a potřebuju mít určitý domov a zázemí, ale já se snažím pracovat pro Boží království v České republice a to si myslím, že je mnohem širší.
A před chvílí si hovořil o těch potřebách, které jsi viděl v církvi, na to bych se rád ještě zeptal. Jsou to nějaká témata, nějaké tematické okruhy, které ti jako vyvstaly a jasně si viděl, tyjo, tohle je něco, co je jako problém, na co církev jako má mít odpověď, tohle je něco, co ty lidi, kteří přichází do církve, tak jako toužejí řešit ve svém životě.
Určitě ty problémy vlastně existovaly i dřív, jenom od těch 90. let jsou mnohem frekventovanější. Těch lidí, kteří mají sebou nesou určitý zápasy, tak jakoby přibývalo. A je zajímavý, že se měnějí. Tyhle ty potřeby se posouvají v těch 80. 70. letech. Pro lidi velikou otázkou bylo, ztratil jsem jistotu spasení, zřešil jsem, rouhal jsem se proti Duchu svatému, prostě pochybnosti ve víře, to byly určitý pokušení, řekněme, sexuální, masturbace, to byly takové dominantní otázky, to se ale naprosto posunulo v 90. letech a ještě víc v tom po roce 2000, takže já tam vidím veliký posun, ale v podstatě to, co jsem nějak vnímal od toho roku 2000, tak byly určitý poruchy jako deprese, úzkostní stavy, OCD prostě a potom celá skupina vztahových problémů, manželských problémů, což asi byla taková oblast, který jsem se potom víc věnoval než ostatním.
Konec konců, tím jsi se zabýval i ve své první knize Spojenci na místo protivníků, že to byla kniha, která se věnovala.
To je vlastně kniha, která vyrostla hodně z těchto zkušeností, protože ta kniha je o konfliktu a tam vlastně jsem se snažil nějak pomoct lidem zmapovat celou oblast konfliktů v manželství, protože už proto, že na poradenství přijdou lidi, kteří mají konflikt. To jsou vztahy, které prostě nedokážou řešit určitou otázku, zápasej s tím a proto přijdou pro pomoc. Takže ta kniha je vlastně určitou snahou, aby lidi nějak rozuměli, jak typicky se konflikt vyvíjí v pěti stádiích a je to vlastně snaha je povzbudit, aby to řešili v těch prvních dvou stádiích.
Takže jenom se asi vrátím trošku, co už jsme si řekli, zhruba kolem toho roku 2000 jsi se začal teda intenzivně věnovat tady té práci v církvi. Teď je rok 2023, vidíš nějaký posun za těch 23 let, myslíš si, že dneska církev nebo sbory nebo církevní společenství třeba dokážou více hledat jako lépe odpovědi na otázky, které mají sami lidi v církvi nebo lidi, kteří do církve přicházejí?
Ten posun je ohromný. Ten posun je hlavně v tom, že dneska si myslím, že křesťanské poradenství je respektovaný i terapie na většině míst. Samozřejmě to spektrum je pořád dost široký, ale na většině míst je už rozpoznaný to, že to je odpověď na potřeby, které dneska lidi mají a myslím si, že je snaha i to nějak zakomponovat do toho repertoáru pomoci lidem, pastorační pomoci lidem, který církve se snaží udržovat a to si myslím, že je veliký posun. Samozřejmě není to úplně ideální, není to úplně uspokojivý a to hlavně proto, že ty potřeby jsou prostě ohromný a těch potřeb je spousta.
Takže myslíš, že i církev jakoby získala hlas, řekněme, v tom akademickém prostředí?
Myslím si, že asi nejvíc právě literaturou, knihama, které si myslím, že dneska jsou respektované, přestože jsou z křesťanského pohledu a myslím si, že to vydobilo určitý kredit pro křesťanské poradenství. Myslím si, že v tom profesionálním světě, ale že to je asi něco, co tam dneska snese to, že tam je to přítomný i v kontextu mnoha dalších různých filozoficko-metafyzických přístupů, které jsou propojované s psychologií.
Dobře, tak vyšla ti nedávno nová kniha. A my jsme rádi, že jsme ji mohli vydat v Návratu domů, což je úžasný, když emeritní ředitel přichází s textem a do nakladatelství, které založil, a může vydat knihu. Ta kniha, kterou tady mám v ruce, se jmenuje Jak porozumět emocím. Jak ti napadlo napsat knížku o emocích?
Ona, já vlastně děláme s mojí ženou taky mnoho seminářů, konferencí, a to je zase takový další prostředek, kterým se snažíme mapovat, kde lidi jsou a jaký mají potřeby. A ono to souvisí maličko i s tím konfliktem, s tou předchozí knihou, protože pokud lidi mají řešit konflikty v té první, druhé fázi, tak to znamená řešit to ve fázi, kdy vlastně ten konflikt ještě neexistuje v té první fázi, kdy lidi prožívají jenom určitý napětí, silné emoce, nerozumějí tomu, partner tomu nerozumí, nedává to smysl, vypadá to iracionální. A je to fáze, kdy je hrozně jednoduchý ty emoce potlačit a omluvit se, ale ten problém se neodstraní. A to napětí se znova vrátí. Protože ty emoce znamenají, je tam problém, který potřebujeme odstranit. A proto jsem začal vidět, že vlastně takový logický další pokračování ty první knihy je nabídnout pomoc v tyhle ty fázi, kdy člověk potřebuje hledat cestu, jak naložit se svýma emocema. Typicky buď to je ventilujeme, vylejeme, vychrstneme ze sebe to, co cítíme, ale to zase nás neposune, protože tím se nedostaneme k tomu, co potřebujeme společně najít a co potřebujeme odstranit, anebo ty emoce potlačíme, což taky není dobrý, protože to všechno vezmeme na sebe a jenom otázka času, než pod tím začneme klesat a vlastně toho druhého chráníme taky a nepomůžeme mu vidět, že potřebujeme na něčem pracovat. Takže tahle kniha je vlastně snahou pomoct vidět, co to znamená pracovat na svých emocích.
Kolik si myslí, že lidi v té naší kultuře, v té naší populaci nějak jako odhadem vlastně opravdu rozumí svým emocem a umí s nimi pracovat a umí je vyjadřovat, řekněme, adekvátním způsobem?
Určitě existují rozdíly mezi kulturama a já jsem se pohyboval třeba ve Spojených státech, kde si myslím, že přeci jenom ve společnosti jsou zvyklí víc o těch emocích mluvit. Na druhou stranu, myslím si, že tam, že spíš ta tendence se zhoršuje, u nás se zlepšuje. Takže já čekám, že tak za 10 let se sejdeme někde na stejné rovině. Myslím si, že já to spíš vidím tak, že každý člověk nějak zachází se svýma emocema. A každý člověk se zabývá svýma emocema. Některé lidi mě řeknou, že já se nechci pitvat sobě, tohle to nemá cenu, to je jenom zhorší věci. Ale já těm lidem nevěřím, protože je velmi pravděpodobný, že večer ležejí v posteli, převalujou se a hlavou jim běžejí různé situace, které si přehrávají, rozhovory, které se snažejí se v nich vyznat. Ty lidi se zabývají emocema, ať chtějí nebo nechtějí. A dělají to jenom tak intuitivně, jak prostě se naučili od dalších lidí, který pozorovali, anebo se snaží na tom skutečně začít pracovat.
Chtěl bych se zeptat, jak ty vnímáš po tomto církevní prostředí? Myslíš si, že lidi, kteří vlastně nějakým způsobem fungují v církevním prostředí, že to má třeba na ně kulturně nějaký vliv, například se snaží být více hodní na ostatní a proto své emoce potlačují, nebo dneska už je to jedno, lidi v církvi mimo církev?
Čili je to otázka vlastně, jak církev zachází s emocema, jestli odlišně než společnost, nebo...
Ano.
Jo. Já přeci jenom bych začal tím, že ty emoce jsou téma, který je důležitý taky proto, že celá západní kultura prožila za posledních 30, 40 let, možná 50 let, prožila naprostej překmit od racionality k emocionalitě. A emoce dneska jsou důležitý oproti tomu, když před 50, 60 lety rozum byl důležitý. Emoce nebyly podstatný. Čili celá kultura prožila tenhle ten posun k emocím, což je pro mě další důvod, proč se zabývat emocema. A myslím si, že ten posun probíhá i v církvi, že ani nemůže neprobíhat, protože ta společnost církev ovlivňuje a ta otázka je spíš, jak dobrým způsobem i začít i v církvi respektovat emoce, rozumět emocím a jak zacházet s emocema.
Prakticky, mimo to, že jsi napsal knížku, se věnuješ i vlastně přednáškové činnosti. Vím, že často vystupuješ jako řečník na seminářích, na konferencích. Řekněme, že zřejmě valná většina těch akcí právě probíhá na církevní půdě. Mimo teda ty tvoji činnosti, co myslíš, jak by mohla církev vlastně reflektovat to téma emocí nebo nějakým způsobem tohleto otevírat?
Já když jsem se začal zabývat těma emocema, tak já jsem k tomu přistupoval jednak tak, že jsem se snažil si přečíst, co jsem mohl, výzkumy, odbornou literaturu, ale zároveň já se snažím i do Bible. A je fascinující, že Bible je plná emocí, že Bible neignoruje emoce, Bible mluví o emocích, v Biblii Bůh prožívá emoce.
Divine repentance, že jo? A určitě, Hospodin lituje určitě, toho, co
určitě, ví. Určitě. A Bůh tam docela odkrytě odhaluje různé emoce, které prožívá. A je to fascinující, že Bible vlastně nakonec emoce neignoruje, tak jim ale dává přiměřený místo. A mě zaujalo to, že mnoho žalmů, že je vlastně takovým, skoro takovou kuchařkou k tomu, jak začít zvládat emocionální stavy. Většinou tyhle žalmy začínají určitým problémem. Ten žalmista, většinou David, tam se snaží vyjádřit svoje všechny obavy, strach, zoufalství, to, že už nevidí východisko, beznaděj, bezmoc, neví, kde je Bůh, nedokáže ho začlenit do toho kontextu, už je to únavný, je z toho všeho zdeptanej. Ale pak tam přijde zlom v tom žalmu a on najednou vidí Hospodina, najednou vejde do chrámu a najednou všechno začne vidět v úplně jiné perspektivě a ty žalmy většinou končí úplně jinak, než začínají. A mě fascinuje to, že to je vlastně i možná takovej příklad toho, jak zacházet se svýma emocema.
Myslíš si, že takovouhle katarzi, kterou teda prožívá žalmista, díky nějakému uvědomění Boží blízkosti můžou dneska lidi třeba prožívat v církvi?
Já si myslím, že to je základní. Já si myslím, že lidi v církvi samozřejmě můžou taky utíkat od svých emocí, můžou se vyhejbat svým emocím, můžou zduchovňovat svoje emoce a svoje prožitky, ale autentický vztah s Bohem vyžaduje emoce. A domnívám se, že Bůh prostě nebude obcházet naše emoce. Bůh nepřijme to, když budeme se snažit před ním nějak svoje emoce potlačit, přeměnit, protože to je pokrytectví. Mimochodem v té knize je vlastně celá kapitola o, já jsem to nazval jako primární a sekundární zbožnost, která koresponduje s primárníma a sekundárníma emocema, protože ty sekundární emoce jsou neautentické. To jsou emoce, které nejsou můj autentický prožitek, ale jsou to emoce, které jsem si vytvořil právě z určitých taktických důvodů. A domnívám se, že Bůh tohle nemůže přijmout, protože Bůh stojí velmi zásadně proti pokrytectví a proti přetvářce a to je to, co musíme překročit, abychom vstoupili do autentického vztahu s Bohem.
Před chvílí si použil termín zduchovňování emocí. Co si pod tím můžeme představit? Je to to, o čem jsi teď mluvil?
Já si myslím, že to má dvě strany. Jednou z nich je to, že velmi často máme tendenci, a hlavně v určitých křesťanských kruzích, mluvit, vyjadřovat svoje emoce, ale užíváme duchovní terminologii. A tím, že užíváme duchovní terminologii a dáme tomu duchovní nálepku, tak se vlastně vytratí to, že to jsou moje emoce, a vypadá to jako autentická duchovnost, ale v realitě řešíme svoje emoce. A myslím si, že to je ta část, kde mateme věci, kde společenství nemůže růst, protože tam nemůžeme být tím, kým opravdu jsme. A taky náš vztah s Bohem nemůže růst. A myslím si, že jeden z úkolů, který křesťani potřebují zvládnout dobrým způsobem, je začít rozumět svým emocím a ty emoce prožívat před Bohem, protože tak jedině se můžou stát duchovníma.
To mě strašně zajímá. Napadala by ti nějaká ilustrace, nějaký příklad, nějaký příběh?
Já znám sbory, kde třeba je takový blok svědectví, kde lidi vystoupí a tam mají svědectví.
Jako v rámci bohoslužby.
V rámci bohoslužby a mluví tam o určitých věcech. A já jsem zažil několikrát situaci, o které jsem pak musel přemýšlet. Že tam vystoupí určitý člověk, mladý, který tam začne nějak zveřejňovat svoje selhání a to, jak se mu nedaří ve vztahu s dětma, jak byl přísný na děti a křičel na ně a jak prostě to prostě je špatný a že je špatný a pak si jde a sedne si a já mám takový dojem, že to, co se tam děje, je vlastně ukrytý pod hladinou, protože moje interpretace toho je, když dneska někdo chce získat sympatie lidí, tak řekne, jak jim začne popisovat, jak prohrává. A to je to, kde lidi se s ním identifikují, kde ten člověk získá neskutečnou podporu v tom společenství.
V duchu klikají ty lajky. Ty
lidi klikají ty lajky, protože najednou cítí soucit, protože sami se s tím stotožňují. Ale tohle to není cíl. Cílem není získávat a dávat si jeden druhýmu takovouhle emocionální podporu. Cílem je růst, cílem je dostat se dál a já se bojím, že v mnoha společenstvích je možný ustrnout na tyhle ty rovině, kde je to vlastně taková vzájemná výměna, kterou si tam navzájem si vlastně snažíme vytvořit příjemné pocity, ale neposuneme se dál.
Takže vlastně výsledkem je taková nějaká sociální hra.
To je sociální podpora, to je sociální dotace mých emocí, ale to není autentický život. Vlastně o tom skutečným autentickém životě tam nemluvíme.
Když přijdeš do nějakého takového společenství, nebo vlastně vidíš někde ve sboru, ve farnosti, že tam jede takováhle sociální hra, co bys jim třeba poradil, jako co se dá dělat v takovémhle případě? Jak může být sestaven?
Já si myslím, že dnešní doba zdůrazňuje autenticitu, ale dnešní doba je náročná v tom, že často taky tu autenticitu nahrazuje takovejma určitýma formálníma, společensky přijatelnýma formama, za který se vlastně to schová. A já si myslím, že skutečně zdravý křesťanský společenství tohle to rozpozná. A tím nemyslím, když ten člověk tam vystoupí a takhle si bere tu emocionální podporu od lidí, že je potřeba hned ho konfrontovat. Ale je důležitý, aby to společenství to rozpoznalo, aby mu dalo pomoc, kterou potřebuje, aby rozlišilo to, tenhle ten člověk potřebuje emocionální podporu. A je dobrý mu ji dát dobrým způsobem, pravdivým způsobem, ne nějakým posunutým způsobem, který má posunutý význam. Takže to je ta první věc. A druhá věc je, já se vždycky snažím zaměřit na potřeby. Tam jsou určitý emocionální potřeby, které nejsou špatný. To není špatný, že ty lidi mají emocionální potřeby, ale je důležité, aby hledali jejich naplnění dobrým, zdravým způsobem, ne nezdravým způsobem. A já se snažím, a je to zase jeden z důvodů, proč jsem napsal tu knihu. Já se snažím lidem nabídnout pomoc, takže respektují ty potřeby a jenom se jim otevře cesta k tomu, aby je správným způsobem naplnili.
Čím to je, že s emocemi máme vlastně tolik problémů?
Já v té knize se snažím nabídnout určitý vysvětlení a jedno z těch vysvětlení je, emoce jsou docela komplikovaná oblast, protože já tam tvrdím, že emoce propojují mnoho systémů v naší osobnosti. Emoce propojují náš rozum a propojují naše tělo. Emoce propojují naši přítomnost a naši minulost. Emoce propojují vnější svět a vnitřní svět. A v tom všem emoce hrajou hrozně důležitou roli, ale proto se nám zdají komplikovaný, protože vycházejí z mnoha různých periferií, které se snaží propojit. A zároveň v okamžiku, kdy tomu rozumíme, tak myslím si, že ty emoce už nejsou nezvladatelné, nejsou nahodilé. Ty emoce mají určitý řád a mají určitou logiku, která je prostě odlišná od racionální logiky, ale ty emoce fungují určitým způsobem, kterému můžeme porozumět a můžeme se učit s nima spolupracovat.
Je to něco, co si myslí, že je dostupné každému člověku, že každý člověk se může naučit spolupracovat nebo vlastně zacházet s těmi svými emocemi? Nebo k tomu potřebuje třeba pomoc zvnějšku?
Já se domnívám, že ono jeden z pohledů, odborných pohledů a celý takový úhel, který se dívá na emoce, je vývojový pohled na emoce, protože emoce a zacházení s emocema jsou něčím, co se učíme v rodině. To se učíme v těch nejbližších vztazích. A vždycky se to, každý z nás jsme se to naučili dobrým způsobem nebo špatným způsobem, líp nebo hůř, ale každý jsme se to naučili. Takže my tu výbavu už máme a tu výbavu jenom se můžeme snažit opravit v okamžiku, kdy ty emoce se zaseknou a kdy se dostaneme do patové situace a vidíme, že musíme už nějak překročit to, co jsme se doposud naučili. Takže já bych řekl, že každý člověk získal určitou představu o tom, jak nacházet s emocema intuitivní, to není vědomí, ale zároveň každý z nás se musíme v určitém bodě posunout dál.
A myslíš si, že třeba i potom nějaké to zdravé společenství církve je schopné vlastně jednotlivci pomoct tady s tím? Že by to měla církev vlastně umět?
Já bych přece jenom tu církev v téhle fázi odpovědi na tu otázku bych ji trošku zobecnil na vztahy. A já tam mám celou jednu kapitolu, která se týká emocí a vztahů, protože je to hrozně zajímavé, že já jsem našel spoustu výzkumů o osobních emocích, o tom, jak neurologicky emoce fungují v mozku, hormonálně, v našem těle, ale hrozně málo jsem našel o vztahových emocích. A já tvrdím, je to jenom velmi stručná kapitola, protože už tam nebylo moc místa. Emoce hrají nesmírně důležitou roli ve vztazích. V podstatě bychom nebyli schopni fungovat ve vztazích bez emocí. To ale také znamená, že vztahy jsou velmi důležitým prostředkem toho, jak my pracujeme na svých emocích. Často my nemluvíme o tom, že se snažíme se naučit něco nového o svých emocích. My mluvíme o tom, že se snažíme porozumět tomu, co se děje v našich vztazích. A ty emoce jsou prostředkem, se kterým prostě pracujeme, ať chceme nebo nechceme. Takže já bych řekl, že emoce jsou velmi důležité ve vztazích a vztahy jsou velmi důležité pro zvládání emocí. A církev je o vztazích. Církev, vztah s Bohem je jádro křesťanství. A proto církev je o vztazích. A ty vztahy v církvi jsou nesmírně důležité právě pro oblast emocí.
Já myslím, že mně se teď strašně líbí, co jsi řekl. To je taková pěkná definice a skoro bych řekl, co už dodat do toho dnešního podcastu. Tak Pavle, já ti moc děkuji za milé povídání. Jsem rád, že jsi poprvé a doufám, že naposledy byl hostem podcastu Blázni a proroci. Zatímco se tady loučím s Pavlem Rausem, v ruce stále držím jeho novou knihu Jak porozumět emocím, která vyšla v nakladatelství Návrat domů, a já vám, milým posluchačům, mohu prozradit, že tuto knihu můžete objednat na stránce návrat.cz nebo v internetovém obchodě gimel.cz anebo u řady dobrých knihkupců. Knihu napsal Pavel Raus. Není ani moc, řekl bych, dlouhá, zase ani moc krátká, a doufám, že tato kniha inspiruje spoustu lidí k tomu, aby se mohli posunout ve svém životě, vyznat se ve svých emocích a třeba zlepšit svoje klíčové vztahy, anebo pomoci někomu, kdo takovou pomoc potřebuje. Pavle, ještě jednou děkuji, že jsi přišel.
Taky děkuji.
A to je z dnešního dílu podcastu Blázni a proroci všechno. Loučí se s vámi Tomáš Polívka a těším se zase někdy u dalšího dílu. Naschranou.